Христианский меридиан.
Poštovani slušalci, počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih hrišćanskih crkava i drugih verujućih zajednica. Ovoga puta za 28. avgust, petak 2020. godine, kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja uspenije Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospodinu. A zašto smrt Majke Božije nazivamo uspenje? Reč uspenje znači pogruženje u san, odnosno usnuće, mirna končina, upokojenje slično snu. Končinu Božje Majke crkva naziva uspenjem zato što ona kao da je na kratko usnula i kao da se od sna okrepila. Divan je bio život prečiste djeve, divno njeno uspenje, kako u pesmi peva Sveta crkva. Bog Vasiljenom ukazuje na tebe, carice čudesa, koja prevazilaze zakone prirode. I u rođenju sačuvao je tvoje devstvo i u grobu sačuvao od truležnosti telo tvoje. U liku Presvete Djeve pobeđeni su zakoni prirode. Smrt koja vraća u zemlju, telo sazdano od zemlje. Smrt nije kosnula njeno telo, rodivši Boga sačuvala je svoje devstvo i u uspenju je ostala živa. Po rođenju Hristovom ona prebiva kao djeva, a posle smrti prebiva kao živa. Ona je usnula da bi se probudila za život večnog blaženstva. Predstavila se životu i izvoru života da bi duše raba Božjih izbavljala svojim molitvama. Praznik uspenja Presvete Bogorodice naziva se velikim zato što je na taj dan spasitelj svih u svoj slavi svojoj sreo i zanavek nastanio majku svoju kraj sebe.
Thank you.
Evo i rubrike vesti iz arhijepiskopije. Najsvetijem patrijarhu i ocu našem Irineju na mnogaja ljeta, milošću Božijom, arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu Srpskom, koji je na jučerašnji dan 1930. godine rođen od roditelja Zdravka i Milijane Gavrilović iz sela Vidove kod Čačka. Patrijarh Irinej na krštenju dobio je ime Miroslav. U rodnom selu završio je osnovnu školu, a posle gimnazije u Čačku i bogosloviju u Prizrenu. Zatim diplomira na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Po završetku vojne službe postavljen je za suplenta, odnosno profesora Prizrenske bogoslovije. Pre stupanja na dužnost profesora u oktobru 1959. u manastiru Rakovici od strane patrijarha srpskog Germana prima monaški čin, dobivši monaško ime Irinej. Na dan Svete Petke iste godine u crkvi Ružici na Kalemegdanu rukopoložen je u čin jeromonaha. Dok je kao profesor službova u Prizrenskoj bogosloviji, upućen je na postdiplomske studije u Atinu. Za upravnika monaške škole u manastiru Ostrolj postavljen je 1969. godine, odakle se vraća u Prizren na mesto rektora slavne bogoslovije. Sa te dužnosti 1974. izabran je za vikara patrijarha srpskog sa titulom episkopa Moravičkog. Za episkopa Niškog izabran je 1975. a na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve 22. januara 2010. godine izabran je za arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog.
Слава Святе Единосущий и Животворящий и Нераздельной Троице, всегда ныне и присно, и во веки веков.
Oh.
воскресе!
Воистину воскресе! Христос воскресе из смерти! Смерти смерть покрав! Идущим во грозе
rubrici Vesti iz pravoslavnog sveta prenosi vam informaciju o novom namesniku Sretenskog manastira u Moskvi. Svešteni sinod Moskovske patrijaršije na svom zasedanju 25. avgusta ove godine donao je odluku kojom je dosadašnji namesnik Sretenskog Stavropigijalnog manastira arhijepiskop Verejski Ambrosije postavljen za eparhijskog arhijereja Tverskog i Kašinskog, s tim što će biti prvo jerarh mitropolije Tverske. Za novog namesnika Sretenskog manastira, u kom dela i Sretenska duhovna seminarija, postavljen je jeromonah Jovan Ludiščev, sabrat tog manastira. Jedne stalne rubrike u hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Ove vesti danas nas vode u Getsimaniju, gde su izabrane, odnosno postavljene, tri nove monahinje. Za vreme gospodinskog posta, tri iskušenice Jerusalimskog Getsimanskog manastira Svete Marije Magdalene primile su monašku rizu. Posle svenoćnog bdenija, u subotu uveče, 22. avgusta ove godine, načelnik Ruske duhovne misije u Jerusalimu, arhimandrit Roman Krasovski, zamonašio je iskušenice Latinu Stamenkovu, Marinu Smirnovu i Olgu Tuljakovu. Sestra Latina dobila je ime Lavrentija u čast svetog Lavrentija Rimskog koji se slavio tog dana. Sestra Marina je sada Margarita u čast velikomučenice Marine Margarite iz Antiohije, a sestra Olga je Pelagija u čast svete Pelagije sa Maslinske gore. Posle pouke o monaštvu oca Romana, nove monahinje poverene su duhovnom staranju igumanije Jelisavete Smeric. I poslednjeg bloka u današnjim hrišćanskim meridijanima u kome putujemo u Bugarsku. Najstarija jermenska crkva u Bugarskoj proslavlja 400 godišnicu. Jermenska crkva u Silistri na Dunavu u Bugarskoj proslavit će 400 godina postojanja u nedelju 30. avgusta ove godine. Smatra se da je u pitanju najstarija jermenska crkva u Bugarskoj, prenosi Bugarska novinska agencija. Radovi na popravkama crkve pre nekoliko godina otkrili su kamenu ploču sa godinom izgradnje crkve. Kupola crkve je jedinstvena po freskama koje su prema istraživačima retka odlika jermenskih crkava. Druga netipična karakteristika jesu otvori u gornjem delu južne i severne strane lađe crkve koji služe za poboljšanje akustike, a zidovi su prekriveni uljanim slikama, ne freskama, od kojih je mnoge naslikao silistrski slikar Bedig Bedrosian. Crkva se nalazi u dvorištu površine oko 1800 kvadrata u kom se nalazi mala kuća za sveštenika, zgrada u kojoj je bila jermenska škola, a sada je centar zajednice i spomenik žrtvama genocida nad Jermenima koji je dizajnirao Diran Apelijan, Crkva ima dragocenu zbirku predmeta kao što su liturgijski predmeti, svešteničke odežde i bogoslužbene knjige. Jermeni su među starijim stanovnicima Silistre. Prema istorijskim dokazima čovek jermensko-gruzijskog porekla upravljao je Silistrom, a tad Dorastolom u 11. veku. Bilo je to sve što vam je ekipa Radija Zlatoustog u sastavu Čedomir Milojević i Ana Bezaković pripremila za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do narednog slušanja želimo vam sve najbolje.